Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.
Послухаємо Наталію Зарецьку, керівника Офісу Уповноваженого Президента з питань реабілітації учасників антитерористичної операції.
І наша колега Тетяна Трушинська розпитала пані Наталю про те, яких потрібно уникати небезпек, коли організовуєш реабілітацію військовополонених. І зайшла мова також про те, що нещодавно звільнених з полону українських моряків відпустили із шпиталя раніше, ніж потрібно. Слухаємо Наталю Зарецьку.
Буду відвертою. Співпраця з військовим шпиталем розпочалась. Тобто на момент звільнення ми розпочали співпрацю. Тим більше, що це далеко не перший випадок, коли ми співпрацюємо, в тому числі саме з цією установою з питань надання допомоги звільненим з полону, з проведенням комплексного реінтеграційних і постізоляційних заходів. Разом з тим, стався в якийсь момент доволі прикрий, парадоксальний випадок. Справа в тому, що і президент, і командування оголосили хлопцям, що дійсно вони можуть, от щойно будуть завершені ці медичні заходи, вони можуть їхати додому. І так орієнтовно її зорієнтували, що це там, ну, буде в умовну суботу. Да, разом з тим, і далі весь персонал шпиталю почав апелювати до того, що президент сказав, що головнокомандувач сказав. А отут в мене виникає величезне запитання. А що, президент, я перепрошую, зобов'язаний знати про те, які аналізи, яким хлопцям коли приведуть? Да, якщо, наприклад, і чим відрізняється, ми скільки років, вже 5 років триває війна, ми говоримо, що психічне здоров'я не менш важливе, чим фізичне здоров'я, що психологічна допомога є такою ж необхідною, як медична допомога. І що в процесі може, скажімо так, встановлена необхідність, доцільність, нагальність проведення, в тому числі, не тільки медичних процедур, а й процедур психологічного супроводу. Про це, вибачте, президента просто треба проінформувати. Про це треба не боятися сказати. І якщо, наприклад, президент озвучив, що люди можуть їхати додому, це не означає, що його обіцянка є забороною для дотримання закону. Це наше розуміння. Президент мав це озвучити. Він не зобов'язаний знати, коли там що кому буде робитися. Да? А отже, відповідальність персоналу у медичної установи полягає в тому, щоб всі ризики були проаналізовані і мінімізовані. І з цієї точки зору ми вже по наслідках всіх подій, які відбулося, ми з Вадимом Васильовичем мали окрему зустріч з новопризначеним міністром паном Андрієм Загородніком, з яким детально обговорили цю ситуацію. Обговорили, що ситуація, яка сталася, вона є дуже прикрою. І на сьогодні є домовленість про те, що органи і військового керівництва, і командування, тобто і Міністерство оборони, Генеральний штаб, спільно з нашим офісом, що ми збираємося, що ми разом обговорюємо всі напрацювання, які насправді на сьогодні є. Тому що на сьогодні в Україні абсолютно реально і давно вже нагально необхідно і доречно запровадити саме на державному рівні ось цей реінтеграційний процес, процес реінтеграції постізоляційного супроводу всіх звільнених полонених з полону. А в умовах України це не тільки військові, це має поширюватися і на цивільних осіб.
Я ще тут хочу запитати стосовно можливо підпорядкування і роботи Офісу Уповноваженого Президента з питань реабілітації учасників бойових дій. Кому ви підпорядковуєтеся? Чи співпрацюєте ви, чи підпорядковуєтесь ви Офісу Президента як новоствореній структурі? Чи ви залишаєтеся якось окремішно в безпосередньому підпорядкуванні президента? Тобто, як це відбувається?
Дивіться, Офіс Президента України – це, ну, скажімо так, реорганізована адміністрація президента України. Вадим Васильович, як уповноважений, підпорядковується безпосередньо президенту, тому що він є уповноважений президента. А я є державним службовцем, і наш відділ знаходиться в складі Офісу Президента України. Моя задача – організовувати процес, забезпечувати діяльність уповноваженого для того, щоб він мав можливість повноцінно виконувати свої функції, визначені положенням, затвердженим указом президента.
Учора міністерка у справах ветеранів Оксана Коляда писала про можливе скорочення фінансування програм психосоціальної адаптації. Чи відомо вам щось про це, і чи загалом можна сказати про те, що змінюється риторика, будемо чесними, та змінюється трошечки риторика президента. Ми багато говоримо про мир, хоча миру за фактом ще немає. Чи можуть ці всі речі впливати? З одного боку на ветеранів, з іншого боку, наприклад, вони можуть впливати в тому числі і на там бажання уряду щось закладати в бюджет на наступний рік.
Дякую за запитання, воно дійсно чутливе. Одразу скажу, що в мене особисто немає якби можливості коментувати власне там дії чи слова президента, тому що я не є особою, яка безпосередньо з ним взаємодіє. А що разом з тим, питання є дійсно нагальне. Перша тактична відповідь. Всі питання фінансування – це компетенція Кабінету міністрів України. І в даному випадку, наприклад, ми належимо моєю частиною іншої гілки влади. Да? Тобто ми з нашої точки зору можемо рекомендувати, можемо сприяти, можемо пропонувати допомогу, можемо робити запити. Да? Тобто це є фактично безпосередньо наша функція. Разом з тим, якщо говорити про всі ці процеси, для мене особисто, як для фахівця, це дуже таке болюче питання. Тому що, якщо говорити образно, то наше суспільство дуже любить лікувати апендицит анальгіном. Особливо просунути перейшли на кетанов. Особливо нестандартні підключили медичну марихуану. Але суті питання до вирішення проблеми це не змінює. Тобто, якщо ми думаємо, доки ми будемо вважати, що психологічна реабілітація, це зібралися ветерани-волонтери, поговорили, пожурилися, підтримали, допомогли працевлаштуватися, це все, що завгодно, лише не психологічна реабілітація. У нас з реабілітацією взагалі вийшла дуже складна ситуація. Про неї почали всі говорити. Я не відкрию Америки, якщо скажу, що там в 15-му році ця тема була піднята якби на знамена, і це була частково одна із таких, по суті, давайте називати речі своїми іменами, маніпулятивних технологій. Да? І вона використовувалася для накачування страхів суспільства перед ветеранами. От повернуться ветерани, вони будуть такі неадекватні, частина буде собою намагатися покінчити, з мостів стрибати, інші будуть бігати з гранатами під всякими там радами. І тому для того їх треба всіх полічити, щоб вони стали хорошими, спокійними, вернулись к мирній житті і нам мирним не мешали жити. В принципі, нічого більш віддаленого від дійсних проблем ветеранів, які повертаються з фронту, неможливо вигадати. А разом з тим, у цей міф він якось зупинився, заякорився в суспільстві. І це перше, що почуло суспільство про власне таку нову тему, як реабілітація, тому що це окрема стратегія охорони здоров'я. І насправді ось цей популізм махровий, зухвалий, злочинний, за якісний той популізм, через який прокачали реабілітаційну тему, я вважаю це, в принципі, нашим спільним соціальним, суспільним злочином щодо ветеранів, щодо учасників бойових дій. Тому що, перше, психологічна допомога – це високоспеціалізована допомога. Це не менш спеціалізована допомога, як, наприклад, кардіохірургія чи нейрохірургія. Далі, реабілітація – це окрема, також високоспеціалізована професійна допомога. Вона завжди цілеспрямована. Реабілітаційний процес завжди має якусь кінцеву мету. От чим, наприклад, дуже часто прийнято реабілітація, санаторно-курортне лікування. Давайте на реабілітацію скеруємо до санаторії. Це, знаєте, це все рівно, що сказати, давайте ми з апендицитом скеруємо до стоматолога. Це, в принципі, теж там людина ніби як в білому халаті, да? Але, по суті, це точно така ж допомога. Да, в санаторії санаторно-курортне лікування. Да? Це належить до, скажімо так, до лікувальної стратегії, до оздоровлення. Тобто там проводиться певний комплекс процедур, внаслідок яких людині стає легше, краще, да? Тобто в неї покращується здоров'я. Реабілітація – це процес, який спрямований на те, щоб обмеження функціонування організму людини не має значення, чи це фізичне обмеження, чи це якась, скажімо так, обмеження пов'язане з його психічними станами, де щоб вони стали менше або повністю зникли. Тобто тут є завжди кінцева мета, над чим ми працюємо. Якщо людина працевлаштувалася, вибачте, це не реабілітація, це працевлаштування, це соціальна реадаптація, це професійна реадаптація, але це не реабілітація. Да, людина, яка не пройшла психологічну реабілітацію, коли вона її потребує, їй буде важко працевлаштуватися. Але давайте розрізняти ці речі. Ми маємо починати називати речі своїми іменами. І ми маємо починати працювати над проблемою. Об'єктивно, я вам можу сказати так. От якщо, знаєте, ми звикли, що зараз все погано, все, що не робиться, все споплюжується. Але давайте будемо відвертими. Чому зараз, чому можна які є об'єктивні підстави для підняття питання про те, що, мабуть, на психосоціальні заходи треба щось скорочувати? А чи в нас якісні якісь зміни в цій сфері відбулися? Чи в нас прийняте відповідне законодавство? Чи в нас прийняти відповідний сучасний порядок, який дійсно буде забезпечувати якісний цей процес? Вибачте, ні. І я дуже перепрошую перед пані Оксаною, але саме з Міністерством у справах ветеранів нас не раніше, ніж навесні цього року, була дуже жорстка дискусія з приводу того, що ми потребуємо нового закону про реабілітацію. Да? Насправді, я і у вас говорила про це. І я про необхідність створення цього закону, який, до речі, вже напрацьований повністю на напрацьований. Я вже говорю протягом 2 років. Я себе почуваюся шалено некомфортно, тому що, вибачте, я про нього тільки говорю. Але в мене немає інструментів його забезпечити його прийняття. Має бути підтримка. Вибачте, на сьогодні має бути політична воля про запровадження нових практик, про створення дійсно системних речей, про забезпечення системних змін в цьому плані. Якщо ми будемо просто говорити, то нічого не буде. І вибачте, якщо ми не забезпечимо впровадження нових якостей, то, мабуть, це дійсно стає питання про те, що можна, мабуть, скорочувати якесь фінансування. Щоб не було неправильно трактовано, чи я за те, щоб чи я підтримую скорочення фінансування на заходи психологічної реабілітації? Ні, категорично ні. Воно має бути навпаки збільшено. Але вибачте, воно має скеровуватися на професійні заходи, а не на так, як це відбувається зараз. Відправили до якогось санаторію, і він там типу реабілітувався. Це профанація.
Розумію, що законодавство змінить тоді, якщо говорити про законодавство, тобто в тому вигляді, в якому зараз надається психологічна допомога, вона не настільки цільова, та вона не чи вона недостатня, чи що з нею не так? Щось робиться?
Да, робиться. Розумієте, в чому ситуація? На сьогодні реально є можливість отримати психологічну допомогу. Але тут залежить, тут воно потребує або, ну скажімо так, координації в ручному режимі, да, коли та ж сама Національна гвардія. До речі, віддаю належне цьому державному органу, тому що вони чітко знають, що їх військовослужбовці потребують психологічної реабілітації. Вони послідовно, і не тільки психологічної реабілітації, взагалі психологічного супроводу на всіх етапах, починаючи від професійного відбору і закінчуючи звільненням в запас. Вони послідовно над цим працюють. Вони в індивідуальному режимі домовилися з Міністерством соціальної політики, яке до останнього часу було розпорядником, відповідальним розпорядником цих державних бюджетних коштів. Про те, що військовослужбовці за чинною програмою можуть бути скеровані до певного санаторію, на базі якого грамотні фахівці проводять з ними заходи психологічної декомпресії. Да? Тобто, в принципі, це можливо. Але чи може за такою програмою, чи може допомогу такого рівня отримати будь-який військовослужбовець чи учасник АТО, чи ветеран, який звернеться за цією програмою? Відповідь буде – ні. Тому що все залежить від того, як ви куди потрапите. А от для того, щоб була гарантована якість, у нас має бути стандарт надання допомоги. В нас мають бути чіткі вимоги до фахівців. Ми маємо чітко починати називати речі своїми іменами. Тому що якщо реабілітацію називаємо все від рибалки до санаторію, то вибачте, це що завгодно, тільки не реабілітація.
І ще одне запитання, пов'язане з різними категоріями людей, яким потрібно надавати відповідну допомогу. Я розумію, що колишні політв'язні – це одне, колишні військовополонені – це інше. Правильно, люди, які там були в заручниках, припустимо, це зовсім третє. І цих категорій ми можемо знайти. В даному разі ви зараз, як, наприклад, Офісу Повноваженого, опікуєтеся усіма, чи теж в такому режимі, що от як вдається, чи як виходить, залежно від ситуації?
Класне запитання, насправді, дякую. Перший момент. Формально Вадим уповноважений, він, скажімо так, його задача, його основний обов'язок – це слідкувати за дотриманням права на відновлення здоров'я для учасника бойових дій, відповідно до його повноважень. Разом з тим, ми розуміємо, що в числі людей, які є учасники бойових дій, є люди, які пройшли полон. В західному професійному середовищі є професійний термін, називається примусова ізоляція. І з цієї точки зору під цей термін попадають і військовополонені, і політичні в'язні, і заручники, да, тобто цивільні люди, які були в той чи інший спосіб незаконно позбавлені свободи терористичними угрупованням і де-факто знаходилися в такому ж стані, як і полонені. Тобто з точки зору надання їм допомоги і з точки зору їх потреб в допомозі, ці категорії потребують її абсолютно однаковою мірою. Якоюсь мірою можна навіть сказати так, що цивільним складніше. Тому що військові, на жаль, у нас далеко не всі військові, але кадрові військові, деякі в нас проходили певну відповідну підготовку. В них принаймні є ось цей, знаєте, структура особистості, як офіцерська. В них є свої якісь розуміння обов'язку, виконання обов'язку, через які вони потрапили в полон. І це насправді є складова їх обов'язків. Вони це розуміють, це їм
це
допомагає триматися.
Ресурсу.
Абсолютно вірно, це їм допомагає триматися. Знову ж таки, от ми зараз працювали з політичними в'язнями. Насправді, можливо, це буде дивно звучати, але це була категорія людей, з якими було працювати дуже легко. Да, це складна робота. Вони ділилися своїм досвідом, який вони ділилися дуже складною інформацією. Вони ділилися досвідом виживання в умовах примуслової ізоляції. Разом з тим, це люди з надзвичайно потужним внутрішнім стрижнем. Це люди, в яких сформована система цінностей. І це та система цінностей, яка пройшла випробування, закалку навіть такими жорсткими умовами, як полон. І тому тут, насправді, знаєте, от, ну, я щиро можу сказати, що для мене велика честь працювати з такими людьми і мати можливість надавати їм допомогу тою мірою, якою ми можемо це зробити. Тому, повертаючись до вашого базового запитання, ці позиція Вадима Свириденка, як уповноваженого президента з питань реабілітації учасників бойових дій, полягала в тому, що будь-яка людина, яка попала в полон, незалежно від того, військова це чи цивільна людина, чи це військовополонений, чи політичний в'язень, чи заручник, вона має бути забезпечена професійною допомогою. Це пункт перший. Вадим сам пройшов полон, він знає, що це таке. Причому він був військовим не кадровим, а мобілізованим. Тобто, по суті, він був цивільною людиною, яка потрапила на війну і пройшла багато через що, в тому числі через полон. Далі, друга складова. Справа в тому, що з професійної точки зору ці практики надання допомоги або, скажімо так, практики роботи з людьми, звільненими з полону, в радянській армії цього взагалі не було. Там була інша практика роботи з людьми, да, тобто як з потенційними або реальними зрадниками, тобто основний момент, який момент роботи, який підключався до них, це були фільтраційні функції, тобто ми маємо зрозуміти, чи ця людина щось там вчинила, якесь порушення, чи не вчинила. Натомість в західних країнах, в країнах НАТО, та в чому взагалі докорінна відмінність ідеології ціннісної системи націнських армій від радянських і пострадянських армій. А людина – це основна цінність цієї армії. Людина – це найбільш потужний актив. В радянській армії людина – це ресурс. Яка різниця між активом і ресурсом? Да, актив – це те, що може приносити, скажімо так, результат, ну, якщо ми говоримо про людину. Ресурс – це те, що може бути використано. Використали, не використали. Да, можна більш-менш ефективно його використовувати. А актив, його треба залучати, його треба стимулювати. Будь-який військовослужбовець, який пройшов полон, це не списаний ресурс і потенційний зрадник. Це навпаки людина, яка пройшла дуже серйозне випробування, і її вона отримала унікальний додатковий досвід. Якщо вона тут вижила, то треба зробити максимум того, щоб людина була спроможна повернутися до армії, посиливши її. Відповідно, технології роботи з людьми, які пройшли полон, вони виникли саме в армійській сфері. І на військових вони і сконцентровані в першу чергу. Тому що саме поняття реінтеграції, що це таке? Це комплекс заходів, які спрямовані на те, щоб повернути військовослужбовця, який був в примусовій ізоляції, до виконання його службових обов'язків. Тому що він тепер не тільки навчений, він ще більш досвідчений, ніж інше. Да, в якихось випадках це неможливо або недоцільно. Через медичні показання, через психологічну травматизацію, яка, да, вона може бути. Разом з тим, якщо людина розуміє, що вона перебувала в складних обставинах, і будь-яка її реакція – це просто реакція нормальної людини на ненормальні обставини, то це їй допомагає швидше розвантажитись від того пресінгу, який був. А якщо людина розвантажиться, то далі і стає очевидно, чи потребує вона подальшої допомоги, чи не потребує, чи потребує вона спеціалізованої реабілітації, чи не потребує. На підставі цього ми намагаємося робити все можливе, щоб таку допомогу мали можливість отримати як військові, які пройшли полон, да, тобто класичні військовополонені, так і політичні в'язні, так і цивільні люди, які теж побували в умовах примусової ізоляції.
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.